This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ประกาศลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระแสในช่วง1ปี2ปีมานี้นะครับเริ่มแรกที่เริ่มรู้เลยนะครับคือ43ปีพอมาเป็นยาเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยนิยมสูงมากเพราะว่าอย่างนี้ครับมันถูกเอาไปใช้ในคำว่าลดน้ำหนักเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคลื่นไส้อาเจียนสูงนะครับบางรายนี่อาจจะมีท้องเสียเลยในช่วง 1-2 เดือนแรกต่อให้ฉีดแค่ครั้งเดียวอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะตัวยาตัวนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะยาตัวนี้เนี่ยต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศานะครับมีการปลอมเยอะมากถ้าใครยังเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตีได้เลยครับ 100% ยาปลอมแน่นอน
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราคุยกันเรื่องของประกาศลดน้ำหนักกันนะคะก็เรียกว่ากลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยยอดฮิตของคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะบางคนบอกโอ้โหน้ำหนักลงยังเห็นได้ชัดจริงๆแล้วเนี่ยประกาศลดน้ำหนักเนี่ยมันดีจริงไหมทำงานอย่างไรนะคะเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันกับเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศิวะคะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้คุยกันเรื่องของประกาศลดน้ำหนักการทำงานของประกาศลดน้ำหนักเนี่ยมันทำงานยังไงแต่เห็นว่ามันมีสตอรี่มันไม่ได้เพิ่งมามีตอนนี้ใช่ไหมประกาศลดน้ำหนักมีมาตั้งนานแล้ว
ถูกต้องครับ
ระยะนึงแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณสุริพรคือต้องเล่าก่อนว่าเรื่องประกาศลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระแสในช่วง1ปี2ปีมานี้นะครับ43ปีแล้วนะครับสำหรับสารหรือยาตัวนี้ต้องเล่าก่อนว่ามันยังไม่ได้รู้จักเป็นชื่อนี้แค่นั้นเองจุดเริ่มต้นของการพัฒนายาเนี่ยมันกินเวลานานในหลัก10ปี20ปีเลยแต่สำหรับประกาศลดน้ำหนักเนี่ยเริ่มแรกของโลกใบนี้ที่เริ่มรู้เลยนะครับว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยคือ43ปีมันเกิดจากการวิวัฒนาการทางการแพทย์นี่แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์นะครับไปค้นไปสืบดูมาว่าเอ๊ะโฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เนี่ยมันสามารถกระตุ้นการหลั่งโฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินครับอินซูลินเนี่ยเป็นชื่อที่ผู้ป่วยเบาหวานหลายท่านเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมีเป็นยาด้วยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดคืออย่างนี้ครับพอค้นพบยาเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวอินซูลินเนี่ยมีประโยชน์ในทางการแพทย์เยอะอยู่เหมือนกันแต่ในผู้ป่วยบางรายนะครับจะ lack of insulin คือร่างกายเนี่ยผลิตอินซูลินไม่เพียงพอต่อการจัดการสมดุลของร่างกายมันเลยมีการศึกษาวิจัยต่อไปว่าเอ๊ะแล้วอะไรนะที่จะเป็นตัวทำให้อินซูลินทำงานได้อย่างเป็นปกติเมื่อ43ปีที่แล้วค้นพบสารตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นยานะครับเพราะว่ายังไม่มีการทดลองทำในสิ่งมีชีวิตอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเวลาในทางการแพทย์เนี่ยเราจะผลิตยามาสักตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานนะครับทั้งในหลอดทดลองทั้งในหนูหรือทั้งในลิงหรือแม้กระทั่งทำในคนนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางยาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยมันเริ่มมาเป็นยาได้เนี่ยช่วงราวๆประมาณ5ปีที่ผ่านมานี่เองครับคือเมื่อปี2021มันเริ่มมาจากตอนที่ FDA สหรัฐอเมริกาเนี่ยค้นพบเป็นยาชนิดแรกเมื่อปี2005ละก็คือ21ปีที่แล้วเนี่ยเกิดมาเป็นยารักษาเบาหวานชนิดที่2ครับจุดนั้นล่ะครับคือจุดคลิกเลยคลิกสู่อนาคตของการรักษาเบาหวานเลยช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนคริสตศักราช2005เนี่ยใครเป็นเบาหวานเนี่ยแทบจะโอ้โหคุณภาพชีวิตไม่ดีแล้วเตรียมตัวฟอกไตล้างไตเลยเพราะว่าเลือดมันหนืดไงครับคุณสุริพรต้องเล่าก่อนเล่าสั้นๆว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายเลือดนะครับถ้าสมมุติเราโดนมีดบาดเนาะชึบเลือดเนี่ยต้องไหลเป็นน้ำเลยนะครับแต่คนเป็นเบาหวานนะครับเลือดเป็นน้ำเชื่อมครับ
มันจะหนืด
หนืดครับพูดกันง่ายๆเลยคือเคยทำน้ำเชื่อมไหมครับเลือดเราจะไหลแบบนั้นเลยในคนไข้ที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะครับเลือดจะไหลเป็นน้ำหนืดๆอย่างนั้นเลยครับนี่แหละครับคนเป็นเบาหวานก็เลยภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีแผลก็หายช้าและสุดท้ายถ้ายังไม่ควบคุมตัวเองอีกนะครับรุนแรงมากๆเนี่ยไตวายได้เลยเพราะเลือดเหนียวๆนั่นน่ะไหลเข้าไตครับถูกไหมครับไตก็ต้องฟอกต้องล้างอย่างเงี้ยครับ
เออแล้วไปเจอความหนืดของมันเข้าไปอีกแทนที่มันจะโฟลมันก็
ไม่ค่อยดีใช่ครับคราวนี้พอมาเป็นยาเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยนิยมสูงมากครับ เป็นป๊อปเปอร์เรทเลย เพราะว่าอย่างนี้ครับมันถูก เอาไปใช้ในคำว่าลดน้ำหนักเสียมากกว่ากับการรักษาเบาหวานครับแต่จริงๆแล้วมันขึ้นทะเบียนเป็นยานะครับในช่วงเริ่มแรกของการเป็นยาตัวนี้เนี่ยครับมันถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายด้วยความที่เป็นยาอันตรายเสร็จปุ๊บเนี่ยเภสัชกรหรือแพทย์เองก็สามารถเข้าไปดูแลและจัดการก่อนที่จะให้ผู้ป่วยใช้ได้แต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มผิดปกติและเริ่มมีการใช้ในทางที่ผิดมากขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของยาตัวนี้นะครับถูกยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษเป็นที่เรียบร้อย
เพราะว่า
1คือมีการใช้ในทางที่ผิดครับจากที่เห็นอยู่ก็คือมีการเอาไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของยายานี้เนี่ยครับตามข้อบ่งใช้ทางยาหรืออินดิเคชันนะครับอินดิเคชันนี้สำคัญมากครับคุณสุริพรคือสิ่งแรกที่แพทย์และเภสัชกรจะยึดเป็นอันแรกก่อนเลยนั่นคือข้อบ่งใช้ทางยาถ้ายานี้ไม่มีข้อบ่งใช้ก็คงไม่ได้แนะนำให้คนไข้ใช้ในตั้งแต่แรกปรากฏว่ามีคนเอาไปทำในเชิงความสวยความงามมากขึ้นมันผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นยาก็เลยยกระดับมันขึ้นมาครับคราวนี้พอยกระดับขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการสังเกตการอยู่นะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการ F กันครับกด F กัน มีประกานี้ไปขายในช่องทางออนไลน์ด้วยครับ
มันหาซื้อง่ายขนาดนั้นเลย
ง่ายมากครับง่ายมากๆแถมยังมีแบบใช้แต้มแลกซื้อหรือแม้กระทั่งซื้ออันนี้แถมเป็นแผ่นแปะสิว เนี่ยครับประมาณเนี้ยเพราะว่า
กลุ่ม
ลูกค้าที่มาซื้อของพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาดักได้เรื่องความสวยความงามอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้มันเหมือนกับใช้ในเชิงบิวตี้มากกว่าการที่จะเป็นเมดิคอลคราวนี้แล้วคราวนี้พอมันเป็นปากกาเนี่ยตอนแรกการรักษาเบาหวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ปากกานะมันเป็นเข็มนะ
มันคือเข็ม
มันคือเข็มครับ
คือปักลงไปก็เหมือนฉีดยา
ใช่ครับด้วยเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยครับเรามีข้อนึงเลยครับเป็นข้อสำคัญมากนั่นคือคำว่า adherence ถ้าแปลแล้วเนี่ยมันแปลว่าความร่วมมือในการรักษาปรากฏว่าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่นะครับกลัวเข็มเป็นเบาหวานปุ๊บแล้วหมอสั่งว่าต้องฉีดยาเบาหวานเนี่ยไม่เอาไม่ฉีดยอมดีกว่าย
อม
แย่ดีกว่าไม่ยอมฉีดคราวนี้ก็เลยเกิดเป็นโรคนึงชื่อว่าโรค needle phobia ตอนนั้นเราก็เลยพัฒนาจากเข็มฉีดนะครับเป็นปากกาเพื่อความง่าย
ไม่ให้รู้สึกว่าฉันกำลังโดนฉีดยา
ถูกต้อง
เหมือนจริงๆพอบอกว่าจะฉีดยามันก็สะกดจิตตัวเองแล้วนะถ้าคนกลัวเข็มนี่คือแบบว่าไม่ได้
เลยถูกต้องเลยครับพอเป็นปากกาเสร็จปุ๊บปากกาแถมเท่ด้วยสิครับคราวนี้โอ้รูปลักษณ์ดูทันสมัยเลยนะครับสมัยนั้นที่ออกมาใหม่ๆนี่ใครพบปากกาตัวนี้นี่แบบโอ้โหดูมีระดับนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นปากการักษาโรคเนาะพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็เลยกลัวเข็มน้อยลงเพราะว่ามันถูกพัฒนาให้เป็นปากกามากขึ้นพอมันเป็นปากกาเสร็จปุ๊บวัยรุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งวัยทำงานเนี่ยเริ่มจะคุ้นภาพแล้วครับว่ามันไม่ใช่ของทางการแพทย์อันนี้แหละครับคือที่มาว่าใจจริงของผู้พัฒนายาเนี่ยเราต้องการให้คนไข้มี adherence หรือให้ความร่วมมือในการฉีดยาแต
่
customer หรือลูกค้าของเราหรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ดันคิดว่าโอ้นี่ไงแกมันไม่ใช่ยาหรอกมันเป็นอุปกรณ์เสริมความงามเนี่ยเป็นปากกาใช้ง่ายๆเนี่ยครับดูสิครับ มันเป็นความเชื่อที่ผิดซ้อนผิดนะครับ
เหมือนเอาคำมาเบี่ยงให้มันแบบดูหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างเลยเนาะ
ถูกต้องครับ
ไม่ต
้
องแบบเป็นคือพอขึ้นชื่อว่ายายังไงมันก็ต้องขึ้นทะเบียนมีการถูกต้องจ่ายยาอย่างถูกต้องพอเป็นอย่างอื่นปุ๊บอ้าวอิสระเสรี
เลยคราวนี้แล้วกลายเป็นว่าผู้บริโภคเข้าใจแล้วว่ามันคือของที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเพราะมันไม่ใช่มีรูปลักษณ์เหมือนเข็มทางการแพทย์
ทีนี้เนี่ยพอเรามาเปลี่ยนเป็นคำว่าปากกาใช่ไหมมันก็ดูการใช้งานมันก็จะง่ายขึ้นหรืออะไรขึ้นแต่จริงๆหลักการในการที่จะใช้เนี่ยที่เปลี่ยนมาเป็นคำว่าปากกาในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็คือการรักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ถูกต้องใช่ครับ
ยังไงก็ยังคงคอนเซปต์ตรงนี้อยู่คือมันเป็นยาเพื่อการรักษา
ใช่ครับ
แต่มันทำไมมันกลายมาเป็นยาสำหรับในการลดน้ำหนักได้อะ
ต้องเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้เลยครับว่าเรื่องแรกของแนวทางเวชปฏิบัตินะครับในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วต้องเป็นเบาหวานชนิดที่สองด้วยเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่ากรณีที่มีการตรวจพบ จากค่าแล็บ2ค่าเนาะก็คือค่าน้ำตาลสะสมนะครับกับค่าน้ำตาลขณะอดอาหาร8ชั่วโมงนะครับต้องมี2ค่านี้นะครับถึงจะเข้าเกณฑ์แวดจะพิจารณาการใช้ปากกาลดน้ำหนักได้นะครับร่วมกับการซักประวัติโดยแพทย์นะครับอันแรกก่อนเลยนะครับคงจะคุ้นๆเคยๆกับคำว่าน้ำตาลสะสมเนาะซึ่งหมอหรือพยาบาลชอบให้ความรู้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าเป็นน้ำตาลสะสมนะครับถ้าจะไม่มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานเลยเนี่ยจะต้องต่ำกว่า7นะครับหรือถ้าได้7ถึง 7.5 เนี่ยถือว่าโอเคละแต่ถ้ามันก็ตามมากกว่า 7.5 เป็น8นะครับเป็น9เนี่ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละมันคือค่าที่ใช้ตรวจวัดระดับน้ำตาลย้อนหลังครับเราไม่สามารถโกหกแพทย์ได้แล้วนะว่าอดละ1วัน2วันมาเนี้ยจะไปหาหม
อ
ฉันไม่กินหวานละฉันจะกินแต่ผักฉันจะกินแต่จืดแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถย้อนหลังกลับไปได้เลยนะครับอีกค่าหนึ่งครับคือค่าที่เจาะณวันนั้นมันก็จะมาช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับซึ่งค่าของเขาในการตรวจวัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 70-80 ถึง 130ต้องไม่เกินนี
้
แต่ถ้าค่าที่ใช้วินิจฉัยคนเป็นเบาหวานจริงๆเนี่ยคือ126นะครับถ้ามันสูงกว่า126นะครับแล้วไม่ลงเลยนะครับหลังจากการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกินเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะเป็นเบาหวานนะคราวนี้พอวัดได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายาตอนแรกที่ใช้ในไกด์ไลน์นะครับในทางการแพทย์เราเรียกมันว่าไกด์ไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแนวทางเวชปฏิบัติที่ทั่วโลกเนี่ยเขาแนะนำให้ทำแบบนี
้
แต่นะพอในประเทศไทยนะครับสมาคมโรคเบาหวานเองหรือแม้กระทั่งโรคต่อมร้อยท่อเองเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเราไม่ได้ใช้ตัวปากกาเป็น first นะครับเป็นอันดับแรกเราใช้ยากินนะครับร่วมกับการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับต่างๆนานาแต่พอน้ำตาลมันคุมไม่ได้นะครับเราจึงจะพิจารณาให้ใช้ยาเป็นปากกาลดน้ำหนักนะครับมันมีระบุไว้ในไกด์ไลน์ชัดเจนเลยว่าเมื่อใดก็ตามถ้าใช้ยากินแล้วยังไม่ได้ผลนะครับในช่วงระยะเวลา3เดือน6เดือนเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาการใช้ปากกาลดน้ำหนักนะครับในกลุ่ม GLP-1 agonist ละเพราะว่าถ้าเกิดน้ำตาลยังสูงอย่างนี้ต่อไปนะครับไตอักเสบและช้ำได้เลยแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเวลาเลือดมันเหนียวมันนานๆมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะยังไม่ได้ให้แบบไม่มีข้อบ่งใช้นะเพราะเราจะต้องมีการตรวจติดตามถึงอาการข้างเคียงนะครับเริ่มแรกของการใช้เนี่ยปรากฏว่าคุมระดับน้ำตาลได้ดีเลยครับปากกาลดน้ำหนักเนี่ยคือไม่อยากเรียกว่าปากกาลดน้ำหนักเลยเรียกว่ากลุ่มยาแล้วกันกลุ่มยา GLP-1 เนี่ยใช้ลดน้ำตาลได้ดีนะครับแต่คราวนี้ปรากฏว่า side effects ครับคือผลข้างเคียงจากยาเนี่ยมันปรากฏว่ามันทำให้น้ำหนักมันลงด้วยใช่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วยาตัวนี้มันไปยุ่งกับฮอร์โมนการหิวแล้วก็ฮอร์โมนการอิ่มครับ มันเลยทำให้ผู้ใช้ยาตัวนี้ไม่กินเยอะเพราะว่าอิ่มเร็วนะครับจากการหลั่งฮอร์โมนนะครับชื่อฮอร์โมนเลปตินนะครับ
เล
ปตินคือฮอร์โมนความอิ่มเร็วนะครับแต่พอตอนเราหิวนะจะมีฮอร์โมนชื่อว่ากรีลินครับเป็นฮอร์โมนแห่งความหิวซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันมีบาลานซ์ของมันอยู่นะครับซึ่งยาตัวนี้ดันไปปรับนะครับเพราะยาตัวนี้มันไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กเมื่อไหร่ก็ตามที่ยาตัวนี้มันหลั่งหรือปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ย มันจะส่งผลต่อ3อวัยวะหลักครับอันแรกก็คือสมองครับสมองเนี่ยในต่อมใต้สมองไฮโปทาลามัสเนี่ยเป็นศูนย์สมองที่คอยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของร่างกายถ้ามีฮอร์โมนตัวนี้ปล่อยออกมาจากลำไส้เล็กปุ๊บจะลดความอยากอาหารลงครับจากแต่ก่อนกินได้เยอะๆนะครับกินจุกจิกจุกจิกเนี่ยพอเห็นอาหารนี่ที่จะเบือนหน้าหนีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีความอยากแล้วครับนะครับประเด็นต่อมาไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหารครับยาตัวนี้ถ้าหลั่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้การขยับหรือการเคลื่อนตัวของระบบทางเดินอาหารเนี่ยน้อยลงครับทำให้อาหารที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับอาจจะเป็นคำน้อยๆเนี่ยอยู่ในกระเพาะอาหารได้ยาวนานขึ้นทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยังอิ่มอยู่เลยยังแน่นอยู่เลยทำให้เราไม่กินแต่จริงๆแล้วอาหารมันก้อนน้อยๆเองนะครับแบบนี้ครับ
เหมือนกระเพาะโดนหลอกเลย
ถูกต้องใช่ครับแต่จริงๆแล้วอีกอันนึงสำคัญไม่แพ้กันอันสุดท้ายไปออกฤทธิ์ที่แพนเครียสครับหรือตับอ่อนตัวนี้เนี่ยมันส่งผลต่อโฮอร์โมนก็คือไปเพิ่มการหลั่งอินซูลินครับนี่คือพระเอกของเรื่องนี
้
เมื่อใดก็ตามที่อินซูลินหลั่งออกมาแล้วเนี่ยจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นี่แหละครับดอกจันตัวโตๆยาตัวนี้เลยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับแต่อย่าลืมสิครับว่าไอ้สองอันข้างบนเนี่ยมันไปเรื่องเกี่ยวกับการกินซะส่วนใหญ่ไปละเห็นไหมครับไม่อยากอาหารก็คือสมองสั่งแล้วก็เพราะอาหารก็ยังไม่บีบตัวอีกก็เลยอาหารอยู่นานขึ้น คนก็เลยกินข้าวน้อยลงกฎการลดน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นกฎสากลเลยนะครับฟังดีๆนะครับสำหรับคนที่ยังภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนอยู่นะต้องบอกตามตรงเราต้อง intake ครับแปลว่ากินนะครับให้น้อยกว่า burn out ครับคือเผาผลาญออกเมื่อใดก็ตามถ้าเรา intake มากกว่า burn out อ้วนแน่นอนครับ
ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันติดตรงที่ว่าเราอ่ะเป็นพฤติกรรมที่สะสมกันมาเนิ่นนานนะเราไม่ได้ว่าเพิ่งมาจะอ้วนกันภายใน 2-3 วันเพราะเรากินเยอะนะ
ใช่ครับใช่
มันพฤติกรรมเราทั้งนั้นเลยอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญมันพังคือมันหลายอย่างบวกกับเป็นโรคเบาหวานหรืออะไรเงี้ยก็แน่นอนคือมันเป็นปัจจัยจากพฤติกรรมที่เราสะสมมาทั้งนั้นเลยแล้วอยู่ๆการที่จะมาใช้ปากกาคือมันเป็นการตลาดอย่างนึงไหมคะอย่างที่คุณพงศิวะบอกว่ามันใช้เพื่อการรักษาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าผลของการที่ใช้ปากกาวันนี้มันทำให้น้ำหนักลด คนก็เลยไปจับจุดนี้มาเพื่อมาขายเพื่อมาใช้ทั้งที่อ้าวไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเบาหวานแต่คุณไปใช
้
คุณอิ่มคุณไม่หิวแล้วยังไงต่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปากกานี้คุณพอใจในรูปร่างแบบนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ใช้อีกแล้วอ่ะมันจะแบบกลับมาโยโย่ไหมหรือว่าเราควรจะออกกำลังกายไหมคือมันเป็นคำถามที่เยอะมากเหมือนกันนะคะ
ครับจริงๆเราต้องบอกว่าที่คุณสุริพรกล่าวไปเนี่ยมันคือมาร์เก็ตติ้งอย่างนึงของอุตสาหกรรมความงามแล้วกันจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ผลิตเลยนะครับผมมั่นใจครับว่าบริษัทยาที่ผลิตยาเหล่านี้เนี่ยมีเป้าประสงค์ในทางที่ดีนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ว่าหลักมาร์เก็ตติ้งหรือหลักการตลาดของอุตสาหกรรมความงามเนี่ยดันไปบิดเจตนารมณ์นั้นให้มันดูเพี้ยนไปเลยเกิดกรรมนำไปใช้ในทางที่ผิดเยอะขึ้นคราวนี้ผลกรรมมันตกอยู่ที่ผู้บริโภคแหละพอผู้บริโภคเนี่ยจะมีเฮลเลทเลซี่น้อยมากน้อยแค่ไหนเฮลเลทเลซี่ก็คือการบริหารจัดการองค์ความรู้ของตนเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องประการลดน้ำหนักเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนถ้าเกิดมองก่อนว่ามันคือยาเขาก็จะปลอดภัยเพราะเขาจะไม่ไปยุ่งเพราะเขาไม่ได้ป่วยนะครับแต่ถ้าบางคนมองว่ามันคือไอเทมสำหรับความสวยความงามมองว่ามันคือแปรงปัดแก้มอันนึงหรือแบบมองว่าเป็นคอลลาเจนที่ใช้ชงแล้วดื่มเข้าไปอันนึงไงครับอันนี้อันตรายมาก
หลายคนจะเลือกใช้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะคือถ้าไปออกกำลังกายมันนานบางทีเผลอไม่เห็นมันจะน้ำหนักลงเลยคือเราไปโฟกัสกับเรื่องน้ำหนักอีกใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมมันไม่น้ำหนักลดลงเลยนะแล้วก็เลยมาใช้เพราะว่าเอาจริงๆอันนี้เพื่อนไปใช้ปากกาเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเบาหวานอะไรนะแต่กินน้อยอย่างที่คุณพงศิวะได้อธิบายลักษณะของการที่แบบว่าฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้กระเพาะมันเฮ้ยเหมือนใช่เลยเขาไม่กินเขากินนิดเดียว
ครับ
แล้วพอมันลงใช่ไหมเพื่อนเห็นเฮ้ยน่าสนใจน้ำหนักลงจริงเกือบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเห็นราคาแล้วถอยดีกว่า
แพงนะครับไม่ใช่ถูกๆนะ
เราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าเพราะเราไม่รู้เอฟเฟกต์หรือผลกระทบในระยะยาวเราค่อยๆออกกำลังกายไปแต่เราก็ตัวเล็กลงเป็นแบนลงนิดนึงนะมันก็ค่อยๆไปตามธรรมชาตินะไม่ได้ไปใช้แบบตัวช่วยหรืออะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันยั่งยืนกว่าแต่การจูงใจให้เพื่อนว่าเฮ้ยไปออกกำลังกายกันน่ะมันสู
้
เจ้าปากกาตัวนี้ไม่ได้เลยไม่อยากจะเอ่ยคำว่าลดน้ำหนักเลยนะไอ้ปากกาตัวนี้เพราะว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่
อ
่ะไม่ควรใช้คำนี
้ถูกครับถูกอันนี้ผมเป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่เห็นด้วยนะเราไม่ควรไปใช้คำนี้แบบฟุ่มเฟือยเพราะคนฟังเขาก็จะปุ๊บคือฟังเร็วๆเน
า
ะมันก็ไม่ทันคิดอะไรก็เอาไปใช้ได้เลยไงครับ
ค
ือต้องบอกว่ามันสะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กคืออันนี้อาจจะคุ้นๆนะว่าเด็กอ้วนบางคนเนี่ยเรากลับยินดีนะว่าเขาอ้วนนั่นแหละครับคือการปลูกฝังทัศนคติความอ้วนมาตั้งแต่เด็กเด็ก7ขวบ8ขวบบางคนเนี่ยอ้วนตุ้ยนุ้ยแล้วอุ้ยชอบลูกจังกินเก่งโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนอีกคราวนี้กว่าจะลดก็ยากแล้วครับ
ใช่
บางทีเนี่ยออกกำลังกายมันไม่ได้ช่วยเลยมันเห็นผลช้าเมื่อต้องพึ่งไอเทมพวกนั้นเนี่ยคือผมจะบอกอย่างนี้การลดน้ำหนักเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่1ประโยคเท่านี้เท่านั้นนะครับคือ1เราต้องใช้หลัก3อบวกนอนครับหลัก3อเนี่ยเป็นหลักที่ถูกพรูฟมาด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับ A บวกเรียบร้อยว่ามันยั่งยืนกว่ามากๆที่สำคัญคือมันยังลด mortality rate mortality rate ในทางการแพทย์คืออัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจนะครับ3อในที่นี้ก็คือ1อารมณ์ครับอาหารครับออกกำลังกายครับบวกการนอนครับเพราะบางคนคิดว่าเอ้ยนอนเกี่ยวอะไรอ่ะนอนไม่น่าจะเกี่ยวนะ เกี่ยวครับ
เกี่ยว
แน่นอนเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เรายังตื่นอยู่นะครับระบบการย่อยของเราก็ยังตื่นตามเรานะครับจะเห็นว่าบางคนนั่งทำงานดึกๆดื่นๆเนี่ยเริ่มหิวละท้องเริ่มหิวตีหนึ่งตีสองต้องหาอะไรกินเห็นไหมครับกลายเป็นว่ากินไม่ตรงมืออีกประมาณนี้เลย
เอฟเฟกต์ผลที่กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้เป็นเบาหวานอ่ะแต่เราไปใช้พวกเนี้ยเพื่อการลดน้ำหนักหรืออะไรพวกเนี้ย
มัน
มีผลเอฟเฟกต์ยังไงไหมคะ
โอ้ผมบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ายิ่งแรงนะครับแสดงว่ายาได้ผลดีต้องบอกแบบนี้แต่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับผู้ป่วยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าน้ำตาลลงน้ำหนักลงทุกอย่างพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นแต่พอเป็นคนธรรมดาเนี่ยทุกอย่างจะตรงกันข้ามหมดเลยนะครับเพราะเอฟเฟกต์ที่เยอะๆเลยนะครับคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางระบบทางเดินอาหารจำ3ระบบที่ผมบอกได้ไหมครับว่ายาตัวนี้ไปมีผลกับ3อวัยวะเน
า
ะก็คือสมองกระเพาะอาหารและตับอ่อนนะครับปรากฏว่าอันแรกเลยที่เขาทำได้เนี่ยคือ 1. ไปมีอาการคลื่นไส้อาเจียนสูงนะครับบางรายนี่อาจจะมีท้องเสียเลยในช่วง 1-2 เดือนแรกต่อให้หยุดยานะครับสมมติว่าเอ๊ะอยากลักไก่ไงครับคนบางคนเนาะที่ใช้ปากกาบางคนเนี่ยอยากลักไก่ฉีดแค่ครั้งเดียวพอจบอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะตัวยาตัวนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะใช่แล้วอาทิตย์นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำคุณภาพชีวิตคุณพังไปได้เลยนะครับคือ 1. อาการที่มันทรมานที่สุดเลยมันจะนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เนี่ยคืออาการท้องอืดอาหารไม่ย่
อ
ยเพราะว่ากระเพาะเราไม่บีบตัวแล้วก็ไม่หิวอีกพอเราจะกินอะไรเนี่ยก็ไม่ได้อีกมันเลยกลายเป็นว่าส่งผลทางจิตเวชตามมาครับ
เฮ้ย
มีรายงานเกิดขึ้นแล้วครับว่าผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้ GLP-1 agonist นะครับหรือตัวปากกาตัวนี้เนี่ยมีผลเกี่ยวกับความคิดและสติปัญญาสมาธิด้วยครับจะเริ่มเหม่อลอยจะเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าบางคนเนี่ยระดับสารสื่อประสาทในสมองก็ไม่เท่ากันเพราะว่ายาตัวนี้มีผลต่อไฮโปทาลามัสหรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับนี่ครับคือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเลยหรือต่อให้หยุดยาแล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้าพบคุณหมอเลยนะครับว่าปรึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะต้องทำยังไงต่อดี
โอ
้ใช
่แต่อย่าลืมนะว่านี้ตอนนี้เป็นยาควบคุมพิเศษใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ทาง อย.นะครับเพิ่งประกาศยกระดับมาหมาดๆเลยครับก็คือยาตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่3จุดนั่นก็คือการขนส่งของยาต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศานะครับปรากฏว่ามีการเอายานี้ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วมีการขนส่งกันที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิลองคิดสิครับพอไปถึงแล้วเนี่ยร้อนฉ่ำมาเลยกล้าฉีดหรือเปล่าครับถัดมานะครับคือยาตัวนี้มีการปลอมเยอะมากเลยครับข้างในก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำเกลือหรือเป็นน้ำตาลหรือเป็นยาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วฉีดเข้าไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดอันสุดท้ายเนี่ยแย่ที่สุดเลยทางอย.ท่านให้เหตุผลว่า lack of baseline screening ก็คือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เลยครับที่จะมาช่วยดูแลการใช้ยานี้อย.เลยคิดระบบ track and trace ครับเพื่อใช้ติดตามยาตั้งแต่บริษัทต้นทางผู้ผลิตจนมาถึงมือของคนไข้เลยประกาศยกระดับยาตัวนี้เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับน่าจะตีได้เลยครับ 100% ยาปลอมแน่นอน
โอ้โห น่ากลัวมากแล้วมีคำถามหนึ่งว่ายาที่ใช้ในปากกาตัวนี้นะทำมาจากในนี้ที่เขามีในโซเชียลนะทำมาจากตัวเงินตัวทอง
อ๋ออันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงคือการพัฒนายาเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่า GLP-1 agonist แปลตามตัวเลยเนาะก็คือกลูคากอนไลท์เปปไทด์1นะครับ agonist เปปไทด์ก็คือโปรตีนเนี่ยแหละครับเป็นโปรตีนสกัดออกมาในสายสั้นๆนะครับเพื่อที่ไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สกัดออกมาจากตัวเงินตัวทองแต่อย่างใด
สงสัยต้องมาเอาบ้านเราเยอะอยู่นะแถวสวนลุม
คือผมอยากจะฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะครับว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันได้ผลเร็วๆเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนหรอกครับคุณปรารถนาที่จะผอมแค่1อาทิตย์และอาทิตย์ที่2คุณกลับไปอ้วนแถมมีโรคต่างๆตามมาอีกเพียบเลยเนี่ยเหรอครับเภสัชกรนะครับจะเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพให้คุณส่วนตัวเลยครับไม่มียาชนิดไหนวิเศษที่ทำให้คุณได้ขนาดนั้นล่ะครับมีแต่ความ รู้ดีๆจากเภสัชกรหรือคำแนะนำดีๆจากเภสัชกรนะครับและการปรับเปลี่ยนที่ไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดแล้วครับปรับเปลี่ยนอย่าง3อที่ผมบอกเนาะก็คือปรับเปลี่ยนอาหารการกินลดการอินเทคเพิ่มการเบิร์นเอาท์อารมณ์ในที่นี้ก็ได้มาจากการออกกำลังกายและการนอนพักผ่อนที่เพียงพอนะครับการนอนที่เพียงพอต้องนอนให้ครบ2องค์ประกอบนั่นก็คือนอนก่อน5ทุ่มถ้าเป็นไปได้4ทุ่มจะดีมากและตี2ท่านผู้ชมต้องหลับสนิทนะครับเพื่อจะมีฮอร์โมนตัวนึงหลั่งออกมาครับเป็นฮอร์โมนแห่งความเยาว์วัยนะครับมันจะทำให้เราไม่แก่นั่นเองครับไม่เหี่ยวต้องบอกก่อนนะตี2ต้องหลับสนิทพอหลักการนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายทั้งหมดก็จะออกฤทธิ์ไปพร้อมๆกันทำให้เราผอมลงนะครับการกินข้าวนะครับมีคำกล่าวว่ามื้อเช้าเนี่ยคือมื้อราชาเลยนะครับกินเยอะเท่าไหร่ได้เยอะได้เลยเพราะว่าเป็นมื้อที่ต้องการพลังงานสูงครับอาหารต้องครบ5หมู่นะครับกินให้หลากหลายมื้อกลางวันเนี่ยให้กินอย่างคนธรรมดากินในสัดส่วนปกติครับแต่มื้อเย็นนะครับให้กินอย่างยาจกครับกินเท่าที่เรามีนิดเดียวก็พอครับและกินให้จบก่อนทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มนะครับเพราะการกินข้าวดึกๆนี้ไม่ดีเนาะนะครับก็ฝากทุกคนทิ้งไว้นะครับว่ายาลดน้ำหนักเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แบบ 100% นะครับข้อเสียอาจจะมากกว่าด้วยถ้าสงสัยตรงไหนนะครับปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านดีกว่าครับ
วันนี้ขอบคุณเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
บุหรี่ไม่ได้อันตรายเฉพาะผู้สูบแต่ยังอันตรายถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และเด็กทารกในครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกะดีจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
สารพิษที่มาจากบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นพวกนิโคตินหรือพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวพวกนี้เนี่ยจะส่งผ่านจากตัวแม่ผ่านรกไปยังตัวทารกเลยในบุหรี่เนี่ยจะมีสารที่เป็นอันตรายอยู่ประมาณ 7,000 ชนิดอะค่ะแต่ตัวนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นตัวหลักที่ผ่านจากรกไปสู่ลูกหมายความว่าคุณแม่จะมีตัวรกที่ผ่านอยู่ที่ผนังมดลูกใช่ไหมคะจากผนังมดลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารออกซิเจนจะต้องผ่านจากเส้นเลือดฝอยๆเล็กๆจากผนังมดลูกของแม
่
ผ่านไปยังตัวรกที่ไปเข้าสู่สายสะดือของลูกอาหารทุกอย่างที่แม่ทานหมายความว่าลูกได้รับตามนั้นถ้าแม่ทานอาหารที่ไม่ดีท้องเสียลูกก็ท้องเสียด้วยถ้าคุณแม่สูบบุหรี่สารพิษต่างๆก็คือจะผ่านจากตัวแม่กระแสเลือดผ่านทางเส้นเลือดฝอยผ่านทางตัวรกไปยังสายรกแล้วก็ไปสู่ตัวทารกได้พอผ่านจากเลือดไปลูกปุ๊บเนี่ย มันยังมีผลอีกก็คือนิโคตินเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ปกติจะต้องเป็นเส้นเลือดที่มีความสำคัญที่จะนำออกซิเจนจากแม่ไปสู่ลูกอันนั้นคือเรื่องดีแต่ตัวนิโคตินจะไปทำให้เส้นเลือดตัวนี้มันตีบพอเส้นเลือดมันตีบปุ๊บก็จะทำให้ออกซิเจนหรือของดีสารอาหารดีๆจากแม่ไปสู่ลูกน้อยลงก็จะทำให้อาหารไปไม่เต็มที่ส่งผลแน่ๆลูกตัวเล็กน้ำหนักลูกแรกเกิดน้อยและที่สำคัญคือทำให้ลูกเจริญเติบโตช้าในท้องมีผลระยะยาวเลยค่ะถ้าเป็นไตรมาสแรกถ้าสมมติคุณแม่ได้รับควันบุหรี่ในปริมาณที่มากเสี่ยงถึงขนาดทำให้แท้งหรือทารกเสียชีวิตได้ส่วนถ้าเป็นไตรมาสอื่นๆมันจะเป็นการสั่งสมสารพิษระยะยาวมันจะทำให้ลูกที่เกิดออกมาเนี่ยน้ำหนักน้อยมีความพิการเกิดขึ้นได้เช่นปากแหว่งเพดานโหว่เกิดจากสารพิษเหล่านี้เช่นกันแล้วที่เราพบความเสี่ยงได้มากเลยก็คือคุณแม่จะมีอาการเจ็บท้องน้ำเดินแล้วก็คลอดก่อนกำหนดซึ่งเราไม่ได้อยากให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเลยเพราะมันมีผลคือปอดของทารกนี่ยังไม่แข็งแรงถ้าเขาคลอดก่อนกำหนดก่อน37สัปดาห
์
คือครบไตรมาส3จริงแต่ก่อน37สัปดาห์นั่นหมายความว่าความสมบูรณ์ของปอดของทารกไม่สามารถเป็นทารกที่สมบูรณ์ได้เช่นต้องเข้าตู้อบจะต้องดูแลเป็นพิเศษถ้าเราพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดกับแม่มีโอกาสเสี่ยงมากในการที่จะเกิดความดันโลหิตสูงเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะทำให้แม่มีภาวะของโรคเกาะต่ำหมายความว่าในระยะตั้งครรภ์เนี่ยโรคควรจะเกาะอยู่ในตำแหน่งที่ปกติคือจะต้องอยู่ส่วนบนของมดลูกถ้าโรคเกาะต่ำโอกาสเสี่ยงหนึ่งคลอดก่อนกำหนด2 มีเลือดออกก่อนครบกำหนดคลอดซึ่งอันตรายทั้งแม่ทั้งลูก
อ
ันที่2ก็คือจะทำให้โรคลอกตัวก่อนกำหนดก็คือเกิดการคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นก็จะมีภาวะที่ไม่ดีทั้งกับแม่และกับลูกถ้าเป็นหลังคลอดถ้าแม่ได้รับควันบุหรี่การฟื้นตัวหลังคลอด ของแม่ก็ไม่ดีเท่าแม่ที่ไม่ได้รับควัน
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud